Slyšme slova zapsaná v Evangeliu dnes podle Matouše ze 13. kapitoly. Ještě jiné podobenství jim Ježíš předložil. Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli. Je sice menší než všechna semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích. Pověděl jim i toto podobenství. Království nebeské jako kvás, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko těsto prokvasí. Nebo království nebeské jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje, s radostí nad tím jde, prodá všecko, co má a koupí to pole. A nebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu, jde, prodá všecko, co má a koupí. A nebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné. Když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. Tak bude i při skonání věku. Vyjdou anděle, oddělí zle od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece, tam bude pláč a skřípění zubů. Pochopili jste to všecko? Odpověděli jeho učedníci, ano. A on jim řekl, proto každý zákonník, který se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré. Tolik ze slov Evangelia, té dnešní dobré zprávy. Můžeme se posadit. Pokoj vám, sestry a bratři, vážení hosté, i radost z přítomného Pána. To dnešní slovo je o království nebeské. Království nebeské se dá také přeložit do dnešní tak, že to je přítomnost Boží, nebo vláda Boží, nebo jednání Pána Boha s tímto světem, nebo přítomnost Pána Boha v srdci každého člověka. Vždyť přeci Kristus je nám narozený Immanuel, Bůh blízko každému člověku. Ale protože jsme lidé slabí, a také píše apoštol Pavel listě Římanům, svým smýšlením, svým cítěním, svojí nedověrou vzdálení Boží slavě, tak potřebujeme, aby se k nám Bůh neustále skláněl. A to svým slovem, slovem Evangelia. A proto i Pán Ježíš Kristus svým učeníkům, tedy těm, kteří už se vědomě rozhodli ho následovat, povídá podobenství. A to proto, že podobenství se dobře pamatuje. To je dneska jako třeba dobrý bulmot nebo dobrý vtip, který má nějakou moudrost nebo myšlení. A Pán Ježíš byl dobrý vyprávěč, dobrý učitel. Chtěl, aby jeho učeníci samozřejmě si pamatovali to podstatné. Tak se spolu s nimi můžeme zeptat, co nám chtěl náš Pán říct skrze těch pět podobenství, která jsme slyšeli. Jaké je, jinými slovy, to nebeské království? Jaké je to Boží jednání s námi? S námi osobně? A potom, proč se církev rozhodla nám do toho dnešního liturgického čtení zařadit ten starozákonní příběh, který nám četla Janka? Jak to s tím souvisí? Jak si to Duch Svatý může dneska při nás použít? Pojďme pokořit. Nejdříve to slovo Evangelia. Nebeské království, a to slyšíme z těch prvních dvou podobenství, chce růst. Boží království chce v nás růst. Navenek, jako z toho semínka v ten strom, to můžou být naše nové postoje, projevy, růst v dobrých skutcích v Kristu Ježíši, že jsme stále více proměňováni do Kristovy podoby a tak dále a tak dále. Ale chce také růst dovnitř, jako ten kvas, který prokvasí celé to těsto. To můžou být nějaké vnitřní hodnoty, nové postoje srdce, hlubší vztah ke Kristu, citlivější spolupráce s Duchem Svatým a tak dále a tak dále. Zkrátka království nebeské chce růst. Chce se v nás stále více projevit. To je první věc, co se dovídáme o nebeském království. Samozřejmě souvisí s tím ta další podobenství. Ten poklad ukrytý v poli a ta nejcennější obrovská perla. Kdyby tady byly děti, tak přinesu takovou velkou perlu, kterou jsem vybudu dostat od svého křesťanského vedoucího, který mě se věnoval celý rok, Dave Petty. On mi dal takovou velkou perlu. Když jste se na tu perlu podívali, tak jste tam viděli celý svět. Taková symbolika toho, jak Pán Bůh miluje tento svět, jak mu o něj jde, jak z Božího pohledu pro něho je perla jeho vlastní stvoření. Vidí je zatížené nedověrou, hříchem a tak dále. Tak tedy, kdyby tady byly ty děti, tak vám ukážu tu velkou perlu, pro kterou ten obchodník ty malinky a všechno ostatní prodal, aby si mohl koupit to nejcennější. Jinými slovy za druhé. Nebeské království mění vztahy jeho následovatel. Ten následovník, učedník Pána Ježíše, je ochoten se něčeho vzdát, aby následoval svého Pána, tu nejcennější perlu, aby odkrýval ten poklad, který má v Bohu. Už slyšíme list Koloským, jak apoštol Pavel říká, hledejte to, co je nad vámi, ne ty přízemní věci, ne to, jestli ten vepředu má talár, nebo košily, jestli hraje varhany, jestli hraje kytara, jestli ten kostel je více kalvinistický, nebo luteránský. Hledejte to, co je nad vámi, Krista, kterého máte v nebesích. Hledejte ten život, to, co vede k té bratrské lásce napříč všemi církvemi a denominacemi. To jsme tělo Krista. To je ten poklad, který máme v Kristu v nebesi. A v něm máme plnost božství. A v něm máme všechno důležité pro naši zbožnost. A třetí pohled na nebeské království je taková veliká výzva pro nás. Je jako síť. To nebeské království je jako síť, která se spustí do moře. Tenkrát moře, v té době, kdy se psalo toto evangelium, byla symbolika všeho nečistého, temného, záhadného, zlého, demonického. Tak i tam království nebeské zasahuje do těch nejhlubších, nejštinavějších oblastí tohoto světa a našeho srdce. A tamto nebeské království dělá jakousi očistu, jakési rozdělení mezi tím, co je v pořádku a dobré, a to jde symbolicky řečeno na jednu stranu, a mezi tím, co není v pořádku, a je zlé a špatné, a to jde na druhou stranu. A to jednou prudy jakýmsi ohněm. To je všecko symbol. Můžeme tedy říct, že Boží jednání s tímto světem, s člověkem, s námi osobně, se dotýká všech oblastí lidského života. Nejenom těch svatých, nejenom těch nedělních, těch svátečních, těch, kde Duch Svatý působí, ale i těch nejvíce nečistých. To mají zaslechnout učedníci Pána. Pán Ježíš říká, pochopili jste to všechno? A oni říkají, ano. Předtím slyšeli ještě mnoha jiná podobenství. Slyšeli víc než my dnes. Říkají, ano. Protože tendence Izraele byla uzavírat se do sebe. I tendence evangelíku je uzavírat se do sebe. Nemít nic společného s jinými křesťany. Ale když potom posloucháte takové ty evangelické profesory, kteří školili faráře a školili církev a školí církev, tak vám už dneska řekne, že kdo rozděluje církev třeba na katolíky a evangelíky, nebo charismatické a necharismatické, tak je zpátečný, cituji pana profesora Hellera. Zkrátka jsme tělo Kristovo, kde se musíme respektovat i s těmi historickými úrazy, ale víme, že to jednou bude překonáno a možná už nyní v Kristu je v tom skutečném nebeském království. Že to je tedy jakási konstrukce, která drží ten Boží dům, protože jsme také tělo, lidé z těla, slabí a samozřejmě potřebujeme tu konstrukci. Teďka přichází to nejdůležitější. Pán Ježíš, když slyší odpověď, rozumíme tomu, ano, rozumím, že Pánu, který jedná takovýmto způsobem a to jeho království chce růst a proměňovat a jednat, tak říká, že každý zákonník, to byl tehda člověk, který interpretoval starý zákon, ale dokonce i pomáhal tehdejší společnosti, třeba náboženské obci, nějakým způsobem žít v té společnosti. Tak každý takovýto člověk, každý zákonník se stal učedníkem království nebeského a má být jako hospodář, to už interpretuju, má být jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré. Co si pod tím představit? Je to člověk, který umí propojit to staré dobré, v tomto případě svědectví starého zákona, tak jako jsme četli starý zákon, respektujeme desatero, milujeme příběhy starozákonní Bible a tak dále, a tak dále. Tak to umí propojit, integrovat s tím poselstvím evangelia, které začal Jan Křtitel a pokračoval Ježíš na zemi. Umíme propojit nový zákon se starým. Neříkáme, staré skončilo a už to nebudeme číst na bohoslužbě. Ale také ani neříkáme, že zkrátka to nové je úplně dokonalé. Zkrátka bereme celé Boží zjevení v Božím slově, takové, jaké nám má Bůh dal, skrze evangelium, skrze Krist, skrze poselství o Božím království, které už je mezi námi. To je hospodář, který se dobře stará o ty poklady nové a staré. Mimochodem, jenom mezi námi. Matouš byl ten zákonník. On byl původně zákonník. On jakoby to evangelium psal pro sebe, nebo pro věřící izraelského typu, jako byl on. Ale víte, on také to evangelium psal proto, že ta prvotní církev měla tendenci se začít uzavírat a chovat se exkluzivně jako starý Izrael, ten tělesný, ne ten duchovní. A tak proto píše tyto věci. V hezkém kostele, při pravidelných bohoslužbách, přednáškách a biblických, nám to, milé sestry a bratři, také hrozí, že se oddělíme od ostatních. Už jsem to jednou zmínil. A nejen věřících, ale i hledajících. I těch, kteří jsou na dně moře, v té své beznaději. V tom, že nikdo o ně nemá zájem. A já si myslím, že tady ten kostel stojí léta, Páně, z toho důvodu, aby zval, a nejenom ty vevnitř, ale i ty navenek, aby zval k tomu nebeskému zvonu, kterým je Kristus. Aby zval k té věži, kterým je Hospodin sám, obrazně řečeno. A tak tedy snad vás to neuráží, když řeknu, že Pán Bůh není jenom náš Bůh, ale je Bůh, který jedná. dělám opravdu s každým člověkem. Nás se vším, s celým svým stvořením, neboť mu všechno patří. A teďka ten starozákonní příběh. Když jsem hovořil o tom, že podobenství, že království nebeské je jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné, tak se můžeme dívat na to moře jako na tento svět, to je jeden pohled. Není v rozporu s tím, že druhý pohled na tento navazující je, že to je moje srdce, že to je naše srdce. Nikdo z nás nejsme celé posvěcení. Nechci se nikoho z vás dotknout, ani vás starší ve víře, ale nikdo z nás ještě nejsme úplně posvěcení. Procházíme celý život proměnou do Kristovy podoby. A máme dělat slabost, dokud si Pán pro nás nepřijde. Čili Pán na nás neustále pracuje. A teď jsme v tom starozákonním příběhu, kdy pracuje na Jakubu. Víte, jaký byl problém Jakuba? Neustále se snažil toho svého bratra, pravděpodobně i jiné lidi, ošulit, oklamat, nějakým způsobem obelstít. To byl jeho charakterový problém, zjednodušeně řečeno. To byla jeho slabost. Dokonce, když se narodil, tak symbolicky řečeno, vyšel jako druhý z muna své maminky, tak držel za patu toho svého bratra Ezava, že? Taká symbolika toho, že zkrátka už tam měla jen spadenou. A víme, četli jsme to při minulých bohoslužbách, že ho oklamal o jeho prvorozenství takovým zvláštním způsobem, že si na něj počkal, až byl slabý, hladový, počkal se na to, až se mohl nejméně vlastně bránit. Teďka ho Pán Bůh vychovává, a to je zajímavé, skrze jeho vlastní negativní vlastnost, nebo jeho vlastní negativní charakterovým rysem. On má pocítit sám na sobě to, co udělal tomu bratrovi, nebo co měl sám v sobě. To je zajímavé. Nevím, jestli jste prožili někdy, a věřím tomu, že každý z nás máme něco, co není příliš pozitivního, že vám to Pán Bůh ukázal, jako jakýsi zrcadlo, nastavení zrcadla, skrze jednání někoho vůči vám. Že jste prožili svoji vlastní slabost skrze někoho dalšího. Prožili jste něco takového? Jsme museli zapřemýšlet teďka. Ale ten Jakub to takhle prožil. To bylo součástí jeho výchovy, že byl obelstěn tím svým strýcem. A bylo to pro něho důležité. Zakusit. Tak pokud, milé sestry a bratři, vážení hosté, něco z toho prožíváte, nebo budete prožívat v tom následujícím týdnu, nebo tohoto léta času, tak vězte, že to je k dobrému. Že nám to má posloužit. A třeba to tak vůbec nemusí mít. Ale ten Jakub to takhle potřeboval prožít. Každopádně se tím chce říct, velice obecně, že Pán Bůh jedná i s našimi špatnými vlastnostmi. Jedná i s našimi temnotami. Jedná i s našimi démony. Jedná i s naším mořem, naší duši. Jedná i s tím, co bychom rádi tak kopli pod koberec, nebo tak nějak vytěsnili, psychologicky řečeno. Co bychom tak rádi nějak zamaskovali před svými nejbližšími, někdy i před sebou samými. A chce obejmout nás takový, jací jsme. Chce nás obejmout nejenom s tím hezkým a pěkným, osvěceným Duchem Božím, ale chce nás obejmout i v těch našich nejhlubších temných oblastech. Protože jeho láska zjevena na kříži je svědectvím o tom, že je mocnější než jakákoliv naše temnota. Protože jeho moc lásky je nad každou lidskou nevěrou. Jeho moc nás proměňuje i v našich nejslabších oblastech. To je evangelium. Tím je Bůh jiný než jiní bohové, řečeno starým zákonem. Tím je Pán Ježíš Kristus, ten, který má jméno nad každé jméno, řečeno jazykem zákona nového. Tím je náš milující spasitel a Pán, protože nikdo takový z lidí není. Proto ho milujeme. Proto mu zůstáváme věrní, když stárneme, slábneme. I když je těžké zůstávat věrný ve víře, když přicházejí různé podpásovky života. Proto se k němu neustále obracíme. Proto je liberální, který neustále v tichosti a pokoře nás vede k tichosti a pokoře. Tak když je jemu dána věčná sláva i v našich příbězích.